Arratsaldeon, astelen berri batez, Arraio Irratiko entzuleoi. Azken astetan eraldaketaz jardun dugu. Ostegunean ere eraldaketaz moz jardun genuen gaztetxean burututako aurkezpen batzarean. Eta gaur, bagoaz, auzolanean barrez, eraldaketa hori modu praktiko batean nola abian jarlaiteken hitz egitera. Gaurko barrez saio honetan Kataluniako kooperatiba integralaz jardungo dugu. Kooperatiba integral katalana deritzenaz. Hau, eraldaketa sozialera bideratutako sistema ekonomiko autogestionario horizontal integral bada. Eta nik berriketan jarraitu baino kooperatibako kide den Gorkak hobeki azalduko digu zer dan eta zer izan nahi duen jada martxan aurkitzen den eredu ekonomiko hau.
Proposamen hau ekartzen zuet eta proposamen hau da praktikan ja martxan dagoen zerbait. Bai, proiektu hau proiektu honen lehenengo asanbladan 2010-ko Zinatemareko maiatzen hasi zen dago, orduan ia urte perdi martxan dagoen autogestio prozesu orokor bat da Katalunian garatzen ari duguna. Bueno, azteko azalduko dut zergatik kooperatiba, zergatik integrala eta zergatik katalana, bale, aziratik aztegatik. Bueno, kooperatiba da digau zenatik, alde batetik kooperatiba legeria erabiltzen dugulako egitura autogestionatu hau estatutik babesteko. Vale? Uste dugu prozesu autogestionatuak bai aurrera joan behar dutela, baina bai estatutik babestu behar direla. Eta horretarako erabiltzen dugu estatuak berak eskaintzen dizkugun tresnak. Kasu honetan kooperatiben legeria. Estatu espainolak badauka bere legeria, eta komunitate autonomo bakoitzak ere badauka bere legeri propio. Estatu Espainiareko legerian badago legeriko konkretu bat esaten duena kooperatiba integralak. Guk hori ez dugu erabiltzen, Kataluniako legeria erabiltzen dugu. Eta forma juridiko bat sortu dugu, estatutik babesteko. Eta hori da kooperatiba bat, iniziatiba sozialeko kooperatiba, lukrorik gabeko kooperatiba, zerbitzuen kooperatiba, kontsumo kooperatiba, langileak onartzen dituen kooperatiba, eta kooperatiba mistoa, hainbat lanbide onartu aldituen kooperatiba. Hau da, legediak eskaintzen dizkigun elementu guztiak hartu, eta forma juridiko bakar batean jarri ditugu martxan. Kooperatiba ere da kooperatibismoan sinisten dugulako, eta kooperatibismoa balore interesgarria eta beharrezkoa dugulako. Integrala da, bai Estatu Espainiaren existitzen den legeri horrengatik, baina baita gure prozesua, gure proiektua integrala delako. Hau da, azpitikan gizarte berri bat eraikitze bidean gaudelako, bere aspektu guztietan. Bai, gure bizitza garatzeko behar ditugun esparru guztiak sortu eta garatuko dituen prozesua. Eta katalana da, Katalunian jaiotzen delako, Katalunian garatzen ari delako prozesua, baina prozesuak gero azaliko dudan moduan ez dauka mugarik, gure ideia da, prozesu autogestioa gestionatua lurralde eta eskualde eta guztietara zabaltzea, eta bueno, horren proba da beste herrialde batzuetan ere ja antzeko prozesuak martxan badirela.
Marraztu digu lau hitzetan zer den kooperatiba integral katalana. Orain ea zein helburu eta zein ezaugarri dituen, azaltuko digu.
Zu hau, asamblearia da, autogestionatua, irekia, guztiz irekia, edonork parte hartu aldu prozesuan, kooperatibaren parte izan edo ez izan. Autogestioan oinarritzen da, esan nuan bezala, eta balore deszentralizatuak sustatzen dituena. Helburu batekin, herrialde osoan zehar sare bat eraikitzea. Sare bat, autogestio sare bat, non bizilagun guztiak eskualde horiek interkonektatuta egotea, eta azkentunean proiektu autogestionatu bat elkartzen eta komunikatzen dituen sare bat. Ugetzen dugulako ere sarea, sare elkarbanatu bat, erasotu ezin daitekeen elementu bat dela. Sareko sarea ondo zabalduta baldin badago, nahiz eta nodo horietako sareko nodo bat erasotu bat izan, sarea inko mantendu beharko litzatekeela. Horretan sinisten dugu eta horretan lanean gaude.
Sare honek oinarri-oinarrian apustu garrantzitsua du. Bere, behaien apustu nagusia sistema ekonomiko berri bat sortzean oinarritzen da. Kapitalismotik bereizten den sistema ekonomikonek honako ezaugarria ditu.
Egiten dugun apustu garrantzitsuena autogestio prozesu honetan da ekonomia, sistema ekonomiko berri bat eraikitza. Uste dugulako gure sistemarekiko dependentzia ekonomia kapitalistatik pasatzen dela. Aurretik ere oso ondo azaldu duzuen bezala. Orduan, gure apostua da sistema ekonomiko berri hori eraikitza. Sistema ekonomiko hau bost geruzatan edo bos niveletan ulertzen dugu. Lehenengo maila batean izango genuke konpartitzea edo elkarbanatzea esaten duguna, ez, adibidez gure familian edo oso laguna ditugunen artean, ez dugu trukerik imaginatzen ere. Zuzenen gauzak bata besteari utzi egiten dizkiogu, elkar banatu egiten ditugu, bere truke ezer espero gabe. Hori izango ditzateke ekonomia sistemari primitiboena. Urrengo maila batean izango genuke trukea. Trukea guztiok ezagutzen duguna, historian zehar komunitate eta gizarte guztiak erabili dutena. Hirugarren maila batean, ja, faktore berri bat sartzen dugu eta dira tokiko txamponak edo txampon sozialak bezala ezagutzen ditugunak. Txampon sozialak balio dute trukei eta truketan parte hartzen duten zerbitzu eta ondasunei balore bat ipintzeko. Hau da, tokiko txamponak errazten dute trukea. Gauzei prezio edo balore bat emanez. Laugarren maila batean erabiltzen dugun kontzeptua da euro virtuala. Euro virtuala da oraindik martxan jarri ez dugun sistema bat, baina ulertzen duguna ere interesgarria dela sistema ekonomiko honen garapenerako. Eta bakarri da ulertzea gu guztiok bakarka sistema bankariarekin erlazionatu ordez, zergatik ez bakarrik puntu batetik sistema bankariarekin erlazionatu, hau da, kooperatibaren bitartez. Guk kooperatiban gure euroak depositatu eta sistema virtuali batekin euroak elkartrukatu fizikoki euro horiek mugitu gabe. Hau da, momentu oro euroak kooperatibaren barruan egon da, baina bakarrik kontu virtual batean mugitzen direla.
Eta bosgarren geruza?
Zen maila batean jaizen ogen duke euroa eta sistema ekonomiko kapitalistarekiko erlazio ekonomiko zuzena.
Hoxe da sistema ekonomiko alternatibo honen azalpena. Orain, sistema ekonomiko alternatibo honek guk egunerokoan ezagutzen dugun sistema kapitalistarekin dituen desberdintasunak argituko dizkigu.
Aztari azalduko dituen pizkat ze desberdintasun dituen ekonomia kapitalistak euroak txampon lokaletiko. Alde batetik ekonomia kapitalista urritasunan oinarritutako sistema bat da. Hau da, gizakiok gure artean leia bat daukagu, lan bat lortu gabe izateko, lan horretan ematen diguten soldata lortzeko eta soldata horrekin kontsumitu gabe izateko. Lehiatu egiten gara. Lana murritza da, eta pertsona asko gara, eta guztientzat ez dago lana. Hortan, oinarritzen da sistema kapitalista. Txampon lokalen ekonomia ugaritasunean oinarritzen da. Zergatik ugaritasunean? Guztiok, gizabanako guztiok, baditugulako ondasunak, baditugulako ezagutzak, baditugulako konozimenduak komunitateari eskaintzeko. Guk dakigun edozer, komunitateko edozeini balio aldio. Hori da ugaritasuna. Eta hortik sortzen da ekonomia komunitaria eta txampon sozialetan oinarritutako ekonomia. Gainera, txampon lokalen ekonomia lokaltasunean oinarritzen da. Hora, ekonomia lokala izan barra, elkartrukeak modu lokalean egin behar dira, autosuficientzia lokalki eraiki behar da. Sistema kapitalistan aberastasuna totere uneeta aragoa. Poltsetara, New Yorkera, Suitzara, Madrilera. Ez da, guk gizabanako sortzen dugun aberastasuna, ez da gure horrean geratzen. Zuek ere aurretik azaldu duzuek. Txampon lokalen ekonomia bai. Zuzen, gizabarako gure artean erlazionatzen garenako, zuzenean, gure artean, eta truke horiek esparru lokalean burutzen ditugulako.
Saiok lagunari jada martxan dela. Urritasuna alde batera utzi eta aberastasuna oinarri duen sistema ekonomikoa. Eta aberastasun honen barrenean, komunidadean oinarrizko beharrizanak asetzeko aukera ere eskaintzen diguna. Oinarrizko beharrizanak Elikaduratik hasita?
Dibertsitate hori. Eskuratzen ditu dibertsitate hori. Eta eskualdea...
Eta elikadurak etorri behartzen garaian? Ez dakit, noiz iritsi zein iritsi zaigun? Oinarrizko beharrizanak asetu asmoz gatoz? Kataluniako operatiba interlaren laguntzaz? Eta hauxe da, beraiek proposatzen duten antolamendu sistema.
Eta da, izate mailan prozesua dinamizatzea, autogestio dinamikak zabaltzeko, eta esparru guztietan gizabanako beharrak asetuta izateko. Eta orain arte, pues, lanean dara magun denbora honetan, hiru esparru nagusitan garatu dugu lana. Eta esparroien artean garrantzitsuena da elikadurarena. Bueno, denbora honetan egin apostu garrantzitsu bat elikaduran ekologikoan garapen bat izateko, eta helburua da baratzetatik produktuak kontsumitzaileetara zuzenan ekartzea. Inongo intermediatzailerik gabe. Bueno, horretarako ekonomia alternatiba ere erabiltzen dugu, eta gure helburua da ekoizleek, nekazariek, gutxienez bere produktua guri edo komunitateari saltzeko orduan, gutxienez eguneko 10 bat txanpon lokalean onartzea. Hau da, komunitateak eguneko 10 bat txanpon sozialean edo txanpon lokalean ordaintzea, eta gainontzekoa euroetan, ba, nekazariek momentu honetan transformazio edo eraldaketa prozesu batan egon daitezkenak, baina oraindik eurarekiko dependentzia dute iago guztiok bezala. Orduan, horren bitartez produktuak erosten dizkiogu nekazariei eta kontsumitzaileei ekarri. Denda ekologikoak edo erosketa gunea ditxe ditugun esparruetara katxe ditugu produktu horiek, eta produktu horiek lokal irekiak dira, edo nor jun daiteke bertara produktu ekologiko horiek hartzera, denda bat izango baliz bezala, baina komunitatearen parte den eta txanpon sozialak erabiltzen dituen norbaitek da privilegio bat dauka, eta hori da produktuak ia kostu presioan jaso aldituela portzentai 0 eta 10 bateko igora txiki batekin garraioa babesteko eta dendan dauden pertsonai bere lana babesteko, baina presio ia kostu presioetan lortzeko aukera. Baina ez dugu izten edonor bere produktuak eros ditzan. Hau da, inungo kompromiso sozialik ez duen batek, ere, presio altu bago batean, baina produktuak ere hartu alditu. Era berean, garraio sistema bat montatzen ari dugu Katalunia mailan, gutxi gora bera ja horrentxe bertan daude uste dut 12 edo 13 horrelako erosketa gune Katalunia osoan zehar, eta bilatzen duguna ere da gune guzti horiek elkar komunikatuta egotea, eta lurralde batean aukera baldin badago produktu bat gehiago produktzitzeko, eta beste batean sinesko baldin bada produktu hori lortu, ba, garraio sistemaren bitartez produktu guztia sare oso horrentzea osotik banatzea.
Gurean ere, bada, elikadura kooperatibarik Gipuzkoan asko dira, otarrez otar etxetara iristen diren, zuzenean iristen diren ekoizleak, kooperatiba integral katalanak ordea, Txampon, tokiko txampona izateaz gain eta elikadura asetzeaz gain, osasunean ere jarruten dute, modu alternatiboan.
Lantzelari dugun beste esparru bat da osasunarena. Momentu honetan esan dezakegu, osasun sistema kooperatibo eta publiko bat eraikitzen ari dugula. Eta horrek esan nahi du, osasun sistema autogestionatu bat sortzen ari dugula sistema publikotik ate. Esaten dugu munduan existitzen diren osasun sistema guztiak balioa dutela. Eta guzti horien gauza honak jasoz, sistema, osasun sistemarik egonkorrena sortu hartu aldugu. Hau da, bai txaman baten edo bai terapia txinoak egiten dituen batek, edo bai ospitale ofiziala talan egiten duen batek, badaukate sistema honi aportatzeko. Eta horregatik esaten dugu sistema de salud unificado. Ba, justo horregatik. Osa, historian esagutu ditugun osasun proposamen guztiak balioa dutelako. Orduan, ja hasi dira hainbat osasunean lan egiten duen osasun mundua lan egiten duen jendea asoziatzen hasia da, koordinatzen hasia da, eta era komunitarioan hasi dira osasun zerbitzuak ematen. Eta nena faktore garrantzitsu bat azalduko dut, eta da guk momentu hori sustatzen dugu fronte, sustatzen ditugu. Bat, komunitateari begiratzen dion frontea, eta beste bat, kanpora begiratzen duen frontea. Eta zer esan nahi du hau, zer esan nahi du honek, ba, edozein esparrutan, garatzen den zerbitzua bai elikaduran, bai osasunean, komunitateari zerbitzu bat eman behar diogu. Ahalik eta merkean, eta ahalde nenean, txampon sozialean. Ekonomia komunitario hori eraikitzen bidean. Baina, zerbitzu horiek ere kanpora eskenean ditugu. Eta kanpora eskaintzen ditugu alde batetik bai zerbitzu horiek zabaltzeko eta ezagutarazteko, eta bestetik prozesu autogestionatua finantzatzeko. Eta dira pertsona asko eta hor dako bat dago horrela funtzionatzeko, eta da kanpora ematen den zerbitzu hori prozesu autogestionatua finantzatzeko balio duela. Eta era berean, prozesu autogestionatu horrek komunitatea asetzen du zerbitzu horietan. Bueno, ez dakit badak izan, baina bueno, egoera oso larria da, zerbitzu publikoak ikutara doaz, hor dago, erreala da. Katalunian gainera sistema hori, prozesu hori asko zere aurreratu dagoa dago, oza, benetan ikaragarria da Katalunian gertatzen ari dena. Momentu honetan, medikuak eta erizainak asanplaetan planteatzen ari dute, zerbitzuak sistema ofizialetik kanpo ematen. Sistemak ez nahi duelako hori finantzatu. Osa, sistema sanitarioa antolatzen hasia da. Eta erregala da hori da horrela. Eta horrekin batera, ere kooperatiba integraletik ere esan dezakegu, prozesu horrekin batera bagoa zela, eta alternatiba bat proposatu ezakegula, eta martxan dagoen alternatiba bat mahai gainean ipini ezakegula, hain egoera larri honetan. Eta, bueno, orain dela ja, egun batzuk, azte gutxi batzuk, lortu izan dugu Bartzelona erdian, Sagrada Familia ondoan, 1500 metrotako eraikin bat, momentuz gure esku izatea. Eta hori izango da, Laister, lehenengo ospitale kooperatiboa, martxan jarriko duguna. Krisiak ere gauza honet ditu, eta horien artean, pues, badago jarrogoak dituzten pertsonak, krisia dela eta ba, bere eraikin horiek suposatzen dituzten gastuak asumitu ezin dituztenak. Eta pues, gure bezalako proiektuak ezagututa, ba, eskaini egiten dituztena. Eta ez da lehenengoa, orain prozesu hontan gertatzen dena. Eta haien artean badago 1500 metro karratuko eraikin hau, Bartzelona zentroan. Duela gutxi ere, Plaza Katalunian, Bartzelonako zentro finantzieroan, beste 140 metroko esparru bat utzi egin digute. Eta bestean bat esparru ere era edo sesio moduan edo oso modu merkean lortzen ari ditu. Eta, bueno, ideia nagusia da esparru horiek erabiltzea autogestio prozesuak aurrera eramateko.
Goitik behera datorren sistema baten eskutik helduta, goitik behera datorrere sistemaren osasun sistema. Sistemaz sistema. Eta bitartean eraikitzen, beti gora doaz, honi alternatiba autogestionarioa komunitatetik bertatik eskaini nahi dioten ekimenak. Elikadura eta osasunaz gain, kooperatiba integralak etxe bizitzaren inguruko proiektuak ere baditu?
Jarrago pribatua deuseste bidean dago. Osa, ez du jarrago pribatua kontsibitzen. Eta horren kontra daukagu proposamen bat eta gala erabiltze eskubidea. Eta nagusiki etxe bizitzarako oso elementu garrantzitsua. Etxe bizitza ezin da izan espekulatzeko zerbait, etxe bizitza itzak esaten duen bezala bizitzeko da, ez espekulatzeko, ez dirua irabazteko, eta etxe bizitza erabiltzeko da. Lurrak bezala, ez dago esaldi oso famatu bat, esaten duena, atiara para atiara trabaja, da etxeak ere bizitzeko izan behar dute. Orduan, erabiltzen dugun kontzeptua da, erabiltze eskubidearena.
azaldu dizkigu Gorkak orain artean kooperatibaren oinarriak eta kooperatibaren lan ildo nagusiak. Hizketan jarrai genezake orduak eta orduak, baina hau zertan gauzatzen den jakin nahiko genuke. Honek baldu, emaitza konkretu tangiblerik, proiekturik gauzatu alda, hizketan ari garen honen guztiaren inguruan. Zer dute katalanek orain kooperatibari esker?
Industrial baten kolektibizazioa da. Kooperatibu enterradak ere kolektibizazioa den alde egiten du. Hau da, ondasunak ez dira ez publikoak, ez privatuak. Kolektibua dinak dira, komunalak dira, kolektibua, kolektibizatu egiten ditugu. Orduan, bueno, lehen azaldu dudan krisi egoera honetan ze nolako gauzak sortu aldiren, ba ere kolonia industrial bat kolektibizatzeko aukera izan dugu, erosi egin dugu, oso prezio basu batean, merkatutik oso urrun dagoen prezio batean, batzenoratik ordu batetara, hiru hektarea dituen kolonia bat, arrazein nabi industrial ditu, hogeita hamar etxe bizitzatako eraikin bat, eliza bat, eskola bat, ekonomato bat, baratzeak ipintzeko lurrak ere. Eta momentu honetan esan dezakegu ba, espazio hori errekuperatze bidean dagoela, eta bertan proiektu autogestionatu bat sortuko dela, bizi komunitate bat sortuko dela bertan, eta produkzio industriala izango duen proiektua izango dela. Beti proiektu ekologiko industriala. Bueno, pixkat ideia izan dezazuen, aukera izango da bertan etxe bizitza bat izateko hilean 100 € ipiniaz, gehienez 15 urtetan ordaindua. Denbora hori amaituta, kolonia ordaintzen amaituko da, eta ja propietatea guztiz kolektiboa izango da. Badira hor proiektu honitz, martxan ipiniko direnak, haien artean innovazio zentro bat, informatika esparruan innovatu egingo duen esparru bat, Kataluniako estatuko eta beste bat tokitako hacker informatikoak bilduko dituen esparru bat. Badira beste proiektu batzuk, adibidez ez dakit ezagutzen duzuen Open Farm Tech proiektu bat, da hau hasi como granjas de código libre, software bezala. Estatu batuetan jaio zen proiektu bat da hori. Eta beraiek esaten dutena da makinaria ere libre izan behar duela. Hau da, gero nuzkin egon behar duela makina horien planoak, aurrekontuak, gero nuzku egon behar direla materialak eta alik eta urbilen, eta makina horiek ahit eta erasintuenean eraiki behar direla, bere funtzioa bete behar dezake. Bueno, pues, proiektu honek autosuficientarako 50 makina garatzea eta diseinatzea diseinatze bidean dago, eta proiektu hori Europara ekarri nahi dute, eta Europan badago jendea proiektu hori aurrera atera nahi dutena. Eta Calafou, kolonia industrial hau, Calafou izena duena, izan daiteke proiektuaren egoitza. Horren, bueno, pues, tamaina honetako proiektuak ere autogestio proiektu ikaragarriak egiteko aukerak ditu, eta bueno, eta segurazki denbora motzean ba, praktikara ekarriko dira.
Calafouko kolonia industriala bisitatzera joan beharko degua da. Eta nola joan gintezke ara?
Proiektu batzu badira duela ia urte bat baino gehiago autobus bat kolektibizatu denuela. Presio basu batean ere lortutako autobus bat. Komunitateari eskaintzen zaiona, mugimendu sozialari eta eskaintzen zaio beren bidaiak egiteko, presio enpresa kapitalistek eskaintzen dute baino presio askoz merkeagoan. Eta, bueno, hori ere, pues, nik uste dut oso adierazgarria dela, noraino ere baita zen kolektibizazioaren bitartez.
Eta autobusaz gain, ba, alda ezer gehiago?
Badira beste esparru batzuk ere, kolektibizatu egin direla, beste baserri antzekoak ere, amankomuneko bizitza egiteko esparruak, eta bueno, hori ere pues, oso apostu garrantzitsua da prozesu irautzaia eta gestionatu honen garapenean.
Eta hau guztia antolatzeko kooperatibak ideek badituzte, beraien soldatak, beraien erremunerazio eta beraien diru sariak ere, bai eurotan, bai ekotan, baina guztiak beraiek kooperatiba berak adostutako moduan antolatuak.
Ulertzen dugu gure soldata sistema komunitarioa, edo? Oinarrizko maila batean aurkituko genuke lan voluntarioa, hau da, remunerazio horik ez duena. Duraren maila batean izango genituzke erremuneratzen diren lanak, eta horiek izan daitezke, bueno, hasiera batean definitu genuen bueno, lehen ez dut esan, baina txampon lokala, Katalunian eko bezala izagutzen dugu, hemen igual Euskal Herrian buruzkoa izango zen. Eta, bueno, hasiera batean ezarri genuen lan ordua bost ekoetan, referentzia bat izatea egatik. Baina, esan dizudan bezala, gure eraikitze prozesua guztiz irekia denen nien, hartzen diren erabaki guztiak, edozein momentutan atzera botak dira, eta eztabaidaren bitartez definitutako prozesuak hobetu ahal direla ikusten baldin bada, aurretik hartutako erabakiak atzera botatzen dira, ez da zer pasatzen, eta berdefinitu egiten dira. Eta, kasu honetan, lan horiek erremuneratzeko orduan, pues, orain txertan, ez da gai da bat dago, eta askok esaten dugu zergatik bakarrik erreferentzia hori izatea ordu bat bosteko, zergatik ez denbora kontzekutik aztraitu, eta lan bat definitzen dugunean, presio bat jarri lan horri. Berdin da zenbat kostatzen den lan hori aurrera eramatea. Zerratik ez horrela pentsatu. Hori dira maiaren gainean orantxe bertan ditugun prozesu hori ulertzeko bi bide desberdin, eta ez du esan nahi aien hartan inkompatibleak diren. Hirugarren mailan lehen ere zerbait aurreko hitzaldietan zerbait hitz egin da, errenta basikoa izango genuke. Errenta basiko kooperatiboa guk esaten duguna. Eta errenta basikoa justo gizabanako hon oinarrizko beharrak asetzeko sortzen dugu. Lehenengo fase honetan kooperatiba integralen dinamizazioan dauden pertsonen beharrak asetzeko gertzen dugu. Oraindik ez garelako gizarte osoa oinarrizko errenta baten oinarrizko renta bat eskintzeko, ez gara eta pasat, noski, hasi da eta dikazu egin. Baina, hasi hainbat pertsona ja hasi dira errenta basiko hau jasotzen. Eta errenta basikoa zer da, pues justo oinarrizko beharrak asetzen dituen zerbait. Hau da, bueno, eta momentu honetan saiatzen garena da elikadura eta etxe bizitza horrendik ez gaude asetzeko modua, baina asetzeko bidean gaude. Eta renta basikoa adibide batekin oso azkar lertuko duzue. Nik renta basiko bat kobratzen badut, renta basiko hori ezin dut akumulatu. Eta adibidea erraza da. Nik hilabete batean nire lebuzuaren etxera bat dimanoa, eta nire lebuzuak poe bat eta elikadura zazetzen banau, urrengo hilabetean ez dut renta basikoaren bikoitza izan da zezin. Nire lebuzuaren etxa nire beharrak jasetuta ditut. Hilabetero, renta basiko arrematen den kantitate hori hasiera da bultatzen da, bale? Hori da renta basiko kooperatiboa. Hora entxe bertan, irureunda berroita marrekoetan ez da harri duguna. Baina esan duak bezala, prozesua momentu ero reinventatzen ari dugu. Eta laugarren maila batean eta konpromiso altuenean aurkituko genuen erremunerazio sistema izango zen renta ekonomia komunitaria para aktivistas delako. Eta, bueno, aktivismoan ibi eta nabitzanok beti arazo bat izan dugu. Eta ulertu dugula aktivismoa gure denbora librean egiten denerun zerbait. Gizartea eraldatzeko bide horretan ezin gara horrekin konformatu. Gainera beste faktore bat badagoelako, lehiaketa horretan sartzen gara sistema kapitalistan lan bat lortu eta soldata bat izateko gure beharrak asetzeko. Eta gainera monstruo kapitalista mantentzen dugu gure aktibitatearekin, ez? Berarekin kolaboratuz eskintzen dizkigun lan kaskarrak asumituz. Bueno, pues, ideia da horrekin aturtzea eta aktivistok gure beharrak asetuta izatea. Eta ez izatea beharrezkoa sistema kapitalistara jutea gure beharrak asetzeko, eta dekora liberan aktivista bezala egiteko. Hori da renta ekonomia komunitaria para aktivistas, eta, bueno, ideia da afinitate taldeetan elkartzea, afinitate talde horiek kolektiboki egiten dute lan, helburu batekin, eta kasu honetan kooperatiba integrala zabaldu, saretu, eta dinamizatzea. Eta pertsona horiek hainbat ezaugarri konpartzen dituzte. Haien artean, elkarrekin lan egiten dutela, helburu konpartitu bat dutela, ekonomia haien artean konpartitzen dute, eta taldearen helburua da ekonomikoki talde hori asetzea, eta gainera ekonomia hori konpartitua da. Zatik lakaben Nafarroako herri okupatuan erabiltzen duten ekonomia ezagutzen dute, baina errekurtsoak guztien esku jartzea eta bakoitzak hartzen du behar duena. Transparentzia osoz, konplizitate osoz, eta norbaitek behar gehiago baldin baditu lagunduko diogu pertsona horri behar gutxiago izatera. Hori da aktivisten lanean zetzeko edo lanean erabaten ari dugun batezna. Ba,
Oien legea guretzat aparkei hartzela iesa ospena ta isiltzea. Oien legea zotan euren gisara eukitzea. Gordeak dituzu armata izbien kontrako altzeiru atzea. Eta gune argasen mende gaudenok okero men gaude. Ez dute usten maitazen gauean. Tortura sufritzen zetatan usteltzen gutuna ekidazten ez da bertani. Eutxizioten minari oina bakartadeak iren txik. Korte justizia inzieten matoitxugunen gizan. Maiz borrokatuak iraungo goz, baina maizago hiltzea nahi. Ez dute usten maitazen gauean, ez da urrik ez negatik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garra isin bakarra gauean. Zuten frantizkiu zaztea baita haren leku zuton makilu ere. Etorri ziren pasio jara, bobizan zalagunen bila. Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten. Beste hainbat lekutan, hau zerren da maigabea. Ez dute usten maitazen gauean, ez da urrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra daue. Zatoztean aiei borrokan lagutu nahi duten guztiak. Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago. Arrainak itxasua behar
du. Gure ametsak marrasten gauzatzen bidean adibide bat ikusi dugu gaur, Kataluniatik ekarritago adibidea. Gaurko barrez amaitzera doa. Eta ostegunean, 9etan gaztetxean, gure ametsak eraikitzen hasteko, hizketarako galditu gara, komunitatean, komunitatearen zat, halako alternatibak sortzeko asmoz. Guztiok gonbidatuta zaudete, hizketan jarduteaz gain, amesten dugun nura, eraikitzeko aukerak bai daude. Adibideak gero eta gehiago dira, momentuz gurean falta badira ere. Eta besterik gabe, barrez, urrengo aster arte agurtzen da. Orain, gazte zaparradarekin utziko zaituztegu.